Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Deputetët e listës serbe po vazhdojnë të qëndrojnë në kuvendin e Kosovës në pritje të komisionerit të Bashkimit Evropian Johannes Han. Bizneset në Kosovë kundërshtojnë rritjen e tarifave të bankave komerciale për mirëmbajtje të llogarive. Ukraina i bën thirrje Gjermanisë dhe aliatëve të saj për rritje të prezencës në detin e zi. Për këto dhe detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bosnia dhe Hercegovina ka pranuar planin e veprimit për antarësim në NATO, ka konfirmuar sekretari i përgjithshëm i aleancës Jens Stoltenberg. Nga Bosnia e Hercegovina do të kërkojnë përgatitjen e programit të planit vjetor. Tani është në anën e autoriteteve të Bosnjës se do të pranojnë këtë ofertë, ka thënë Stoltenberg. Të martën dhe të mërkurën në Bruksel do të mbahet mbledhja ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s, ndërsa plani për Bosnjën pritet të miratohet të mërkurën. Ky është hapi i parë në procesin e antarësimit të plotë të këtij shteti në aleancën veri atlantike. Ministri i Energjisë Katarit Saad Sherida El Kaabi ka thënë se shteti i tij do të largohet nga organizata e vendeve eksportuese të naftës të njohur si OPEC në fund të këtij viti. Kaabi ka bërë të ditur këtë njoftim më 30 orë në një konferencë për media në kryeqytetin e Katarit Doha, duke thënë se ky vendim do të fillojë së zbatuari nga janari i vitit 2019. Katari është eksportuesi më i madh në botë i gazit të lëngshëm natyror. Tërheqja e Katarit nga OPEC u vjen në kohën e marrëdhënieve të tensionuara me Arabinë Saudite, me të dyja shtetet rojnë për ndikim rajonal. Në qershor të vitit 2017, koalicioni u dhequr nga Saudita, duke përfshirë Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreinin dhe Egjiptin, kanë njoftuar se do të ndërprejnë marrëdhënie diplomatike me Katarin, duke akuzuar këtë të fundit për financim të terrorizmit. Pekini do zvogloj dhe do të largoj tarifat prej 20% që ka vendosur Kina në veturat amerikane që janë importuar në Kinë, ka thënë presidenti amerikan Donald Trump. Kina nuk ka komentuar njoftimin e presidentit Trump që ka bërë përmes një postimi në Twitter. Në rast se ky vendim konfirmohet, do të ishte shumë i mirëpritur për industrinë e veturave në kohën kur është përshkallëzuar lufta tregtare SBA-Kinë. Presidenti Trump dhe homologu i tij kinez Xi Jinping janë pajtuar tani për një ambushim me qëllim të zgjidhjes së konfliktit. Gjatë një darke të organizuar në samitin e 20 vendeve më të industrializuara, ata janë pajtuar që të mos rrisin tarifat për 90 ditë, ashtu që të kenë si për të biseduar. Një dështim i arritjes së marrëveshjes në mes dy liderëve do të rezultonte me rritje të tarifave nga 10% në 25% në fillim të vitit të ardhshëm dhe do të hapte rrugën për tarifa amerikane shtesë në mallrat kineze. Banka Botërore ka thënë se do të investojë gati 200 miliard dollar nga viti 2021 deri më 2025 në përpjekje sipër për të ndihmuar në luftimin e ndryshimeve klimatike. Banka e ka bërë të ditur këtë njoftim më 30 orë teksa ka nisur një konferencë e Kombeve të Bashkuara për klimën në një qytet polak në kohën kur janë bërë disa paralajmërime se bota nuk është duke bërë mjaftueshëm për të zvogëluar gazrat serë. Në samitin me gati 200 delegat nga më shumë se 200 vende të botës, Banka Botërore ka thënë se zotimi i saj synon të prezantojë një ambicie të shtuar për të luftuar ndryshimet klimatike dhe të dërgojë një sinjal të rëndësishëm te komuniteti global për të bërë të njëjtën gjë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga dita e diel, deputetët e listës serbe janë mbyllur në zyrën e tyre në kuvendin e Kosovës duke kërkuar që të realizojnë një takim me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fëqinjësi Johannes Han. Deputetët e listës serbe thonë se kërkesa e tyre vetme është të takojnë komisionerin Han, i cili viziton sot Prishtinën, dhe të shprehin aty shqetësimet në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës për vendosjen e tarifës 100% në prodhimet me origjinë nga Serbia që importohen në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Deputetët e listës serbe kanë qëndruar të dielën, por edhe të hënën të mbyllur në kuvendin e Kosovës, duke kërkuar një takim me komisionarin evropian për zgjerim dhe fëqinjësi Johannes Han, i cili do të qëndrojë sot në Prishtinë. Njëri nga deputetët e kuvendit e Kosovës, antari i listës serbe Igor Simić, tha për Radion Evropa e Lirë se kërkojnë takim me komisionarin Han në mënyrë që ta njoftojnë atë me krizën humanitare, e cila siç tha ai po e kërcënon popullatën serbe për shkak të vendimit të Prishtinës që ka vendosur taksën prej 100% ndaj produkteve serbe.
Jedini zahtev poslanika Srpske liste koji su se zatvorili već više od 22 sata u Skupštini ovde u Prištini jeste da se sretnemo sa gospodinom Johannesom Hanom.
Kërkesa e vetme e deputetëve të listës sërbe, të cilët kanë mbi 22 orë që janë mbyllur në kuvend, këtu në Prishtinë është që të takohen me Johannes Han, që t'ia transmetojnë atij shqetësimet e qytetarëve sërb në lidhje me vendimin e qeverisë së Kosovës, e cila në fakt ka bllokuar prodhimet e Serbisë si për sërbet ashtu edhe për shqiptarët. Kjo ngrit tensione mes qytetarëve, duke ditur se 95% e mallrave në mjediset e banuara me popullatë sërbe vijnë nga Serbia, tha ai. Si mi stase në vendbanimet me popullatë sërbe ka munges të ushqimit dhe produktet e tjera.
To u prevodu znači da mi već danas imamo nedostatak lekova, hrane, štampa ne dolazi već 12. dan u srpske sredine.
Kjo në përkthim do të thot se ne qyshtani kemi munges të ushqimit, bardhnave, shtypi nuk vjen që 12 ditë në mjediset e banuara me sërbë. Pra po shkelen të drejtat elementare të njeriut, dhe dikush nga bashkimi evropian duhet të reagoj, tha Simiq. Johannes Han gjatë vizitës në Prishtinë pritet të ketë takime me udhëhecit e institucionet të Kosovës, vendosja e tarifës ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës nga bashkimi evropian është konsideruar si hapi panevojshëm nga ana autoriteteve të Kosovës, por kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj ka deklaruar se nuk do të shfuqizojë këtë kmas përderisa Serbia të mos pushojë me politikat e saj kundër Kosovës dhe përderisa të mos e njeh Kosovën si shtet e pavarur dhe sovran. Qeveria e Kosovës ka rritur taksën nga 10% në 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës si kundërpërgjigje ndaj fushatës agresive të Serbisë për Kosovën, veprim ky që kanë nxitur reagimet e shumta. Katër kryetarët e komunave veriore të banuara me shumicë serbe ditë më parë dhanë dorëheqje dhe kanë organizuar protesta në Mitrovicën veriore në kundërshtim të taksës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa banka në Kosovë ka kohë që kanë rritur tarifat për shërbime ndaj klientëve të tyre, madje disa nga ato ditëve të fundit kanë marrë vendim për rritjen e çmimit të shërbimit për mirëmbajtjen e llogarive bankare. Ky vendim është kundërshtuar nga biznesi, duke thënë se kjo është vetëm një nga mënyrat si bankat komerciale të Kosovës janë duke përfituar nga klientët. Raportin Adie Ahmetit.
Disa banka komerciale që veprojnë në Kosovë kohëve të fundit kanë shtrejtuar tarifat për shërbime për klientët dhe bizneset, konkretisht tarifat në mirëmbajtjen e llogarive bankare. Tarifat për mirëmbajtjen e llogarisë për biznesin në 10 bankat komerciale fillojnë nga 1 deri në 20 euro në muaj, varësisht nga banka, por dhe shërbimet që ofrojnë përmes pakove bankare. Kjo tarif po kundërshtohet nga afaristët dhe përfaqësuesit e bizneseve. Përderisa zyrtarë të institucioneve financiare në vend arsytohen se tarifat posedojnë numër të madh të shërbimeve. Në Raiffeisen Bank në listën e tarifave për biznese, listë kjo që është rifreskuar me 21 shtator të këtij viti, thuhet se pakot e llogarisë për biznese fillojnë prej 1.99 për klientet ekzistues, pastaj varësisht nga produktet që përmbajnë pakuja e llogarisë nis prej 3.99 deri në 13.99 euro, kjo e fundit përfshin 19 produkte të ndryshme. Banka Prokredit është institucioni financiar që në fillim të muajit tetor ka filluar se zbatuari tarifat e reja për klientët. Në këto ndryshime për mirëmbajtje të shërbimeve për biznese është rritur shuma në 20 euro në muaj. Në këtë paku përfshin 28 shërbime të ndryshme. Por afaristët të cilët janë klientë dhe kredimarës në këto banka janë befasuar kur kanë kuptuar se për një muaj do paguajnë deri në 20 euro në muaj, respektivisht 240 euro në vetë. Burimi pronari një lokalin e qendër të Prishtinës se konsideron të shtrejt tarifen pasi nuk i shfrytëzon shumicën e shërbimeve të ofruara, ndërka që thot që ka të pamundur dhe të ndryshoj bankën, pasi si që thot ka për të paguar kredi edhe 3 vjetë radhazi.
Sepse banka është dashur që t'i informoj klient e saj paraprakisht dhe mos t'ju imponoj shërbime cilat nuk i dëshirojnë ata. Për shembull, që se një person e merë një kredi për 5 vite dhe ka paguar në mujt 1 euro, tash duhet të paguaj 20 euro pa pëlqimin e tij. Banka qëtë para oktit krym, kjo është dikon 8% e pagës mujore.
Blerta Palushi, punëtore në sektorin privat, thotë se bankat po gjejnë format të ndryshme për të përfituar.
Po domthon bankat komerciale çto e kanë, kështu që fiston më shumë vjetojnë, edhe pse shtaja kanisi kanë rritë edhe më shumë.
Edhe përfaqësuesit e komunitetit të biznesit vlerësojnë se tarifat për biznese janë shumë të larta dhe kjo është një ndër ankesat e shumta të bizneseve. Ky shqetësim i bizneseve është përmendur edhe në ulumtimet e Aliancës Kosovare të Biznesit, tregon Agim Shahini, kryetar në këtë asociacion ekonomik.
Dhe këto është një ngarkesë pa nevojshme, për shkak se atyri ofruan shërbime që nuk mund të shfrytëzojnë, kurse pagesa dhe kosta e saj është e pagushme, pavarësisht a i shfrytëzon ato shërbime apo nuk i shfrytëzon.
Në anën tjetër, bazuar në ligjin për marrëdhëniet e detyrimeve, bankat janë të obliguara të informojnë paraprakisht klientët lidhur me çdo ndryshim, përfshirë këtu edhe çështjen e shumës së mirëmbajtjes së llogarisë. Sidoqoftë, vetëm vitin e kaluar bankat komerciale kanë pas të hyra nga tarifat edhe komisionet mbi 55 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka përthiri edhe njëherë Gjermanisë dhe aliatëve të saj që të shtojnë prezencën e tyre detare në detin e zi. Ai ka fajsuar edhe njëherë Rusinë për përshkallëzim të situatës në ngushticën e Kërçit. Meq si pasojë një incidenti në këtë zonë, Parlamenti i Ukrainës ka shpallur gjendje lufte për 30 ditë. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka shtuar thirrjet e tij ndaj Gjermanisë dhe aliatëve për rritjen e prezencës së tyre detare në detin e zi, në mënyrë që të jenë faktor pengues për Rusinë. Poroshenko ka thënë në një intervistë për gazetën gjermane Funke Media Group më 2 dhjetor se atyre ju duhet një reagim i fortë, i bashkuar dhe i qartë ndaj sjelljes agresive të Rusisë. Ai po ashtu ka thënë se Rusia ka pozicionuar një numër të madh të trupave përgjatë kufirit të saj me Ukrainën, akuzë të cilën e ka bërë edhe ditë më parë duke pretenduar se Rusia synon të zgjerojë kontrollin brenda Ukrainës. Moska është duke tentuar të krijojë një korridor toksor nga Donbasi, pushtuar te Krimea, pushtuar, duke bllokuar portet e qyteteve Mariupol dhe Berdnesk, ka thënë Poroshenko duke përmendur emrat e dy qyteteve të mëdha ukrainase në brigjet e detit Azov. Këto akuza kanë ardhur pas përleshjes që ka ndodhur më 25 nëntor në detin e zi, në mes të forcave ruse dhe atyre ukrainase, në të cilin rojat bregdetare ruse kanë nisur zjarr dhe kanë aneksuar tri anije ukrainase me 24 persona në bord. Ky incident ka rritur tensionet në mes të Kievit dhe Moskës në pikën më të lartë, prej periudhës kur Moska pati aneksuar ilegalisht Krimen më 2014, çka ka rezultuar me një vendim të parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje lufte për 30 ditë në disa rajone të Ukrainës. Rusia dhe Ukraina kanë fajsuar njëra tjetrën për përplasjet në ngushticën e Kërçit, e cila lidh detin e zi me atë Azov. Rusia ka mbyllur këtë ngushticë për gjithë trafikun detar gjatë incidentit dhe Kievi ka thënë se Rusia duke u pamundësuar anijeve ukrainase komerciale, kalimin në Mariupol dhe Berdnesk. Liderët perëndimor, duke përfshirë të gjithë anëtarët e grupit të 7 shteteve më të industrializuara, i kanë bërë thirrje Rusisë për të liruar anëtarët e ekipit ukrainas dhe që t'ia kthejnë anijet Kievit. Zëdhënësja e NATO-s Oana Lungescu ka thënë pas thirrjeve të para të Poroshenkos për forca perëndimore më të fuqishme në detin e zi, se tashmë ka shumë anije të NATO-s në këtë hapësirë dhe se NATO-ja vazhdon të shqyrtojë prezencën e saj në rajon, është cituar të ke thënë ajo sipas agjencisë së lajmeve Associated Press. Poroshenko po ashtu ka bërë thirrje për parandalim të punimeve në projektin e gazsjellësit të rrjedha veriore e dytë, i cili parashë bartjen e gazit natyror nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Ne duhet të ndalim projektin rrjedha veriore e dytë, ka thënë ai për projektin që do të eliminonte nevojën për bartje të gazit rus përmes Ukrainës në vendet e Ballkanit Perëndimor. Neve na duhet të mendojmë për sanksionet e reja kundër Rusisë. Gjithçka varet nga Rusia, shteti që zhvillon luftë hibride kundër Ukrainës, ka vazhduar Poroshenko. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.